Ultima noastră întâlnire pe Galateni și atunci când te bucuri de o carte, îți pare rău să o lași. Dar viața merge înainte și de duminica viitoare vom intra în Evanghelia după Ioan timp de 6 luni, iar mâine seară vom încerca o privire de ansamblu asupra cărții luni seara pentru cei care au întrebări și doresc să vină. Dar nu cred că este o pregătire mai bună pentru Ioan ca tema pe care o avem înaintea noastră. Crucea Domnului Iisus Hristos este singurul motiv de laudă pentru Pavel. Acum, Duhul lui Dumnezeu și noi știm fiecare care sunt motivele noastre de încredere și de laudă. Dar foarte interesant, încheie el epistola asta, versetul 17, el spune: și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta și peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace și îndurare. Interesant, el și-a început epistola salutând întreaga biserică sau toate bisericile Galatiei: har și pace. Și acest har și pace cred că a fost adresat tuturor. Dar apoi când a intrat în biserică și a văzut într-un fel ereziile care băteau la ușă și problemele care erau între ei, el trebuie să-și termine cartea alegând pe unii de alții și spune: harul și pacea lui Dumnezeu nu poate fi peste toți, ci doar peste cei ce umblă după dreptarul acesta și peste Israelul lui Dumnezeu. Acum, în traducerea Cornilescu, s-ar părea că harul și pacea este peste două categorii de oameni. Două categorii de oameni sunt eligibili la primi harul și pacea lui Dumnezeu. Pe de o parte, sunt cei ce umblă după dreptarul acesta și, continuă Cornilescu, peste Israelul lui Dumnezeu. Tot ce a construit Pavel în cele 6 capitole de până acum pare să dărâme cu acest ultim verset. Pentru că de-a lungul întregii cărți s-a străduit să ne convingă că Dumnezeu nu are două popoare, are un singur popor. Și poporul acesta se adună prin credința în Iisus Hristos, indiferent că ești iudeu sau că ești dintre neamuri. Și de aceea, când citești traducerea Cornilescu, îți pui o întrebare: este Israelul lui Dumnezeu altceva decât biserica? Este Israelul lui Dumnezeu altceva decât biserica? Aduceți-vă aminte de disputa dintre Pavel și Petru. Atunci când Petru vine în Antiohia și șade la masă împreună cu neamurile, până când vin câțiva de la Iacov, în momentul acela se făstăcește, se ridică și se face că nu-i cunoaște. Și Pavel, când vede fățărnicia, nu poate tolera. Dar nu pentru că el era mândru, ci din pricina credincioșilor dintre neamuri. Ascultați ce îi spune versetul 15 la 21. Noi suntem iudei din fire și nu păcătoși dintre neamuri. Și lucrul acesta ne-ar îndreptăți într-un fel să punem șiul acela din versetul 16. Noi suntem iudei din fire și nu păcătoși dintre neamuri. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprienit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Iisus Hristos ca să fim socotiți neprieniți prin credință și nu prin faptele legii, căci nimeni nu va fi socotit neprienit prin faptele legii. Căci eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Și versetul 21, el conchide: nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Dacă există două popoare a lui Dumnezeu, două moduri de a ajunge în prezența lui, degeaba a murit Hristos. Capitolul 3, versetul 7. Înțelegeți voi, dar, că fii ai lui Avraam sunt cei ce au credință? Israelul lui Dumnezeu sunt cei care umblă după dreptarul acesta. Și dreptarul acesta este într-un fel pus înaintea noastră de crucea Domnului Iisus Hristos și trebuie să croim cărare dreaptă pe urmele Lui. Să verificăm deci traducerea Cornilescu. În alte traduceri este sublimat acel și care îl găsiți acolo în greacă și textul ar putea suna așa: pace și îndurare să fie peste cei ce umblă după dreptarul acesta, virgulă, peste Israelul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Israelul lui Dumnezeu sunt cei ce umblă după dreptarul acesta. Sunt trei lucruri care le putem lua cu noi din versetul 16. În primul rând, biserica este adevăratul Israel al lui Dumnezeu. Sunt mulțime de discuții, dragii mei, mai ales în zilele noastre, legate de relații dintre biserică și Israel. Dar nu sunt eu cel ce spune lucrul acesta, textul nostru îl citesc pe John Stott, unul mai înțelept ca mine. Biserica este Israelul lui Dumnezeu. În al doilea rând, biserica are un dreptar după care trebuie să călăuzească, după care trebuie să umble. Și în al treilea rând, biserica se bucură de pacea și îndurarea lui Dumnezeu doar atâta vreme cât umblă după dreptarul acesta. Deci biserica este Israelul lui Dumnezeu, biserica are un dreptar după care trebuie să se călăuzească, să umble, și doar în măsura în care biserica se ține strâns și croiește cărare dreapte pe urmele a ceea ce Scriptura ne lasă, se bucură de pacea și îndurarea lui Dumnezeu. Dați-mi voi să le iau pe rând. În primul rând, biserica este Israelul lui Dumnezeu. 15 mai 1948, cu foarte puțin timp înainte să mă fi născut eu, s-a reînființat statul Israel. De atunci toți ochii sunt pe zona respectivă care fierbe și se pregătesc în zilele noastre lucruri pe care încă le așteptăm. Profeții încă neîmplinite vizează zona aceea de pe globul nostru. Dar care a fost rolul lui Israel în planul lui Dumnezeu? Dacă vă uitați la imaginea din fața voastră, olarul, pe toți ne-a plămădit din lut, nu-i așa, a luat țărâna pământului și a frământat-o și a suflat în nările ei suflare de viață. Dar Dumnezeu, care ne-a dus în felul acesta în existență, are și libertatea ca din toate popoarele acestei planete, El să-și pună deoparte un popor. Și de aceea, din acest lut, olarul a frământat un vas pentru o întrebuințare de cinste și un vas pentru o întrebuințare de ocară. Și în felul acesta a separat pe evrei de neamuri. Dar, dragii mei, nu i-a separat ca să ne blesteme pe noi și să-i binecuvinteze pe ei, ci ca prin ei să aducă mântuirea și pentru noi. Cu alte cuvinte, rolul lui Israel este bine stabilit și în Roman, capitolul 9, versetele 4 sau capitolul 9, de versetul 4 și 5, spune despre ei Pavel: ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, făgăduințele, slujba dumnezească, patriarhii. Și din ei a ieșit după trup și Hristosul. Observați, cinstea pe care le-a dat-o Dumnezeu este să-L aducă pe Hristos pe scena istoriei, pe Domnul Iisus. Dar din momentul acela, și unii și alții, și iudei și neamuri, au trebuit să vină la Hristos și prin credință să primească binecuvântarea pe care Dumnezeu a promis-o. Versetul 24 din capitolul 9. Astfel, El ne-a chemat numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. Observați, El, Dumnezeu, în suveranitatea Lui, prin Domnul Iisus Hristos, ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, scrie Pavel Galatenilor 1:26. Și versetul următor continuă: toți câți ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu există cinste mai mare, onoare mai mare, singura noastră nădejde de a ajunge în prezența unui Dumnezeu de trei ori sfânt. Iar versetele următoare continuă: nu mai este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobod, nici parte bărbătească, nici parte femeiască, ci toți sunteți una în Hristos. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitori prin făgăduință. Ascultați-i pe Pavel scriind Efesenilor, capitolul 2, versetul 18. Prin El, prin Domnul Iisus Hristos, care a luat și pe unii și pe alții și în trupul lui de carne i-a împăcat și a făcut din ei un singur om nou, o singură realitate. prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Așadar, nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa, din familia lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El, în Hristos, toată clădirea, nu-s două clădiri, nu-s două familii, este una singură, toată clădirea, bine închegată, crește să fie un, nu două, un templu sfânt pentru Domnul. Cu alte cuvinte, noi suntem zidiți împreună să fim un, același locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Dragii mei, în lumina Scripturii, Dumnezeu nu are două familii, ci una singură. Nu are două case, ci una singură. Nu are două temple, ci unul singur. Nu are două locașuri, ci unul singur. Cu alte cuvinte, nu poate să existe o diferență între Israelul lui Dumnezeu și biserica, pentru că biserica este Israelul lui Dumnezeu. Ori biserica este Israelul lui Dumnezeu dacă umblă după acest dreptar de care vorbește Pavel. Ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei cu Israel? Priviți imaginea din fața voastră, poate vi se pare complicată, este axa timpului. Și în Geneza, capitolul 12, Dumnezeu, de sub turnul Babel, îl cheamă pe Avram. Și Avram a văzut ce se întâmplă, cum s-au încurcat limbile, cum oamenii n-au început să mai înțeleagă unul cu celălalt și fiecare s-a adunat ciopor cu cei care puteau schimba o vorbă și au început să migreze, să plece unul lângă alții. Și probabil că Avram s-o fi gândit, Doamne, dacă aceștia ce va fi? Și Dumnezeu îl bate pe umăr și îl cheamă și zice, ieși din țara ta, din casa tatălui tău, vino în țara pe care ți-o voi arăta. Te voi binecuvânta și voi face din tine o binecuvântare. Toate celelalte familii ale pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Și în felul acesta Dumnezeu alege vasul pentru o întrebuințare de cinste. Cinstea pe care o dă este ca în sămânța lui Avram, nu zice semințelor, ca și cum ar fi fost vorba de mai multe, spune Pavel în Galateni, ca și cum ar fi fost vorba de una în Hristos, toate familiile pământului vor fi binecuvântate. Problema este că păcatul, dragii mei, a răvășit și istoria lui Israel. Și în 722 Dumnezeu semnează cartea de despărțire pentru 10 seminții și îi trimite în robia siriană. În 586, odată cu dărâmarea Ierusalimului, Dumnezeu semnează cartea de despărțire pentru Iuda. Și în felul acesta legământul dintre el și poporul său se rupe. Ce s-a întâmplat din 586 până la cruce, până la venirea lui Hristos? Dumnezeu pe muntele Moria, când Avram a încercat să-și aducă fiul pe Isaac ca jertfă, Dumnezeu a făcut un jurământ pe sine însuși. Pe mine însumi jur, a zis Dumnezeu, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Din pricina acestui jurământ, Dumnezeu i-a ținut pe scena istoriei, da? Ca pe un vas pentru o întrebuințare de cinste, să-l aducă pe Hristos, dar ei se transformaseră într-un vas al mâniei, pregătit pentru pieire. Cu alte cuvinte, odată legământul rupt, relația cu Dumnezeu a fost ruptă, dragii mei. Refacerea acestei relații era posibilă doar în baza noului legământ. Dar după cum vechiul legământ a fost întărit prin sânge, noul legământ a trebuit întărit prin sânge. Și sângele acesta este sângele întrupatului Fiul al lui Dumnezeu. Acum încep să înțeleg de ce spune Pavel. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos. Observați, jertfa Domnului Iisus Hristos a inaugurat noul legământ și se naște biserica. Dar biserica se naște în creuzetul lui Israel. Rămășița lui Israel a fost prima care s-a întors la Domnul. Ceilalți au fost împietriți și împrăștiați. Până când Dumnezeu va avea din nou milă de ei. Noi trăim în perioada istoriei bisericii. Dar dacă biserica este Israelul lui Dumnezeu, biserica nu va dispare de pe scenă să fie înlocuită cu Israel. Nu, dragii mei. după cum noi am ajuns în prezența lui Dumnezeu prin ei, tot așa, respectiv prin israelitul care se cheamă Iisus Hristos, tot așa se vor întoarce și ei. Și Zaharia vorbește despre momente tragice în istoria lui Israel, pe care noi le așteptăm încă, în care îl vor plânge pe cei ce l-au străpuns, pe cel ce l-au străpuns, pe seminții. Se vor întoarce ca neam la Dumnezeu. Dacă lepădarea lor a fost viață pentru noi, ce va fi primirea lor înapoi, întreabă Pavel, decât viață din morți. Observați, când va intra numărul de plin al neamurilor, evreii vor ajunge din nou față în față cu Dumnezeu. Ei au fost aruncați la coada rândului până când va intra numărul deplin al neamurilor. Dar lui Dumnezeu nu-i pare rău de alegerea făcută. În schimb, ei dinpreună cu noi vom fi un singur popor. Un singur popor. Biserica este Israelul lui Dumnezeu. Biserica este Israelul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de templu la Ierusalim, nu are nevoie de jertfe, nu are nevoie de preoți. Dragii mei, toate lucrurile acestea s-au terminat în Isaia 53, în jertfa Domnului Iisus Hristos. Biserica este Israelul lui Dumnezeu. Dar când te uiți în jur și vezi atâtea biserici, în atâtea direcții, te întrebi dacă biserica este Israelul lui Dumnezeu, care dintre ele? Nu-i așa? Și aici este important al doilea lucru pe care îl conține versetul nostru. Biserica are un dreptar după care trebuie să-și trăiască viața. Problemele noastre încep când uităm de dreptarul acesta și când începem să ne construim propriile noastre cărări. Biserica are un dreptar după care trebuie să umble, după care trebuie să călăuzească. Interesant este termenul dreptar, în greacă este canon, da? Canonul este o măsură, este o listă de lucruri. Noi avem canonul Scripturii, lista cărților pe care biserica le-a așezat între cele două coperți ale Scripturii. Dreptarul bisericii este canonul Sfintei Scripturii. Dreptarul bisericii este canonul Sfintei Scripturii. Acum încep să înțeleg, pace și îndurare să fie peste cei ce umblă după dreptarul acesta, dar dreptarul, dragii mei, nu-s poveștile și părerile cuiva, ci dreptarul este canonul Sfintei Scripturii. Dar m-aș opri să vă aduc aminte că toate ereziile din lumea aceasta se nasc dintr-o anumită interpretare a Scripturii. Că dacă citesc alte carte decât Scriptura, nici nu-i interesează. Da. Dar toate ereziile din lume se nasc dintr-o anume interpretare a Scripturii și de aceea, stând în fața Scripturii, îmi pun și o întrebare. Există vreo cheie care să mă ajute să ajung la adevărul Scripturii și nu la minciunile pe care mulți le scot din ea? Există vreo cheie, un mod de a citi Biblia, ca să ajung la adevărurile care să mă transforme în Israelul lui Dumnezeu, să mă valideze ca Israel al lui Dumnezeu, ca biserica lui Dumnezeu. Dați-mi voie să citesc textul de la început, versetul 11 din capitolul 6. Uitați-vă cu ce slove mari v-am scris cu însăși mâna mea. Tot cel ce umblă după plăcerea oamenilor vă silesc să primiți tăierea împrejur, ca să nu sufere ei pentru crucea lui Hristos. Observați, pentru unii, crucea lui Hristos trebuie evitată cât se poate și, în mod special, suferința pentru crucea lui Hristos trebuie evitată cu orice preț. Și de aceea vă silesc să vă tăiați împrejur, să nu sufere ei pentru crucea lui Hristos. Căci nici ei, care au primit tăierea împrejur, nu păzesc legea, dar vă silesc pe voi să vă tăiați împrejur ca să se laude cu trupul vostru. Ce interesant! Pavel se așează alături de ei și spune, ei se laudă cu trupul vostru, se laudă cu ritualurile în care au reușit să vă convingă să intrați și voi. În ce mă privește pe mine, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste, ne-a spus un pic mai devreme și aici spune ce ar fi o făptură nouă. Interesant, el nu spune tăierea împrejurnare vreun preț. Spune cu orice altceva te-ai lăudat, poți lăuda cu netăierea ta împrejur, cu libertatea ta în Hristos. Așa cum îi se laudă cu tăierea lor împrejur și cu ritualurile la care se supun și pe care le păzesc. Și una și alta sunt zero. N-au niciun preț. Singurul lucru asupra căruia ar trebui să veghem este credința care ne transformă în făpturi noi, credința care lucrează în dragoste, o credință cu fapte, o credință care rodește fapte. Și acum urmează versetul nostru. Și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta, peste Israelul lui Dumnezeu, să fie pace și îndurare. Alții nu vor ajunge la ea. Pacea și îndurarea este peste toți cei vor umbla după dreptarul acesta, adică peste Israelul lui Dumnezeu. Dreptarul bisericii este canonul Scripturii. Și am pus o întrebare. Dacă toate ereziile se nasc dintr-o interpretare a Scripturii, există vreo cheie care să mă ajute să evit aceste lucruri? Da, dragii mei, cheia este crucea lui Hristos. Atunci când citești Scriptura, Vechiul și Noul Testament, într-o notă cristologică, într-o cheie cristologică, atunci ești pe drumul cel bun și poți ajunge la adevăr. Foarte interesant. Dacă privesc toată istoria biblică și am deschis perspectiva la întreaga istorie biblică, mă întorc până la creație, aveți imagine în fața voastră. Atunci când Dumnezeu l-a creat pe om și le-a încurcat limbile la turnul Babel și l-a lege pe Avram, dragii mei, familiile pământului sunt obiectul binecuvântării lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dintr-un început Dumnezeu a vrut să binecuvinteze pe toți, nu doar pe unii, să-i binecuvinteze pe toți. Dar l-a ales pe Avram și a transformat pe Avram și sămânța lui în canalul binecuvântării. Și nu uitați, menirea lor era să-l aducă pe Hristos pe scena istoriei. Dar de la ultima carte a Vechiului Testament, Maleahi, și până la prima carte a Noului Testament, este perioada intertestamentală. Vom vorbi despre ea pe îndelete mâine seară, pentru că trebuie să pregătești Evanghelia după Ioan, tocmai trecând prin această perioadă de tăcere a Scripturii, dar de scremete și gemete ale istoriei. Pe această scenă, la împlinirea vremii, a venit persoana binecuvântării. El este binecuvântarea însăși, Domnul Iisus Hristos. Iar înainte de a se înălța la cer, și-a adunat ucenicii și le-a spus: voi veți primi o putere când se va pocori Duhul Sfânt și îmi veți fi martor din Ierusalim până la marginile pământului. Și mandatul acesta este dat apoi prin apostol bisericii. Și astfel biserica devine mesagerul binecuvântării. Noi în ziua de astăzi facem parte, dacă ne preocupă părtășia la Evanghelie, dintre mesagerii binecuvântării, obiectul binecuvântării, canalul binecuvântării, scena binecuvântării, persoana binecuvântării și mesagerii binecuvântării. Când Evanghelia va fi propovăduită la toată lumea, va veni sfârșitul, a spus Domnul Iisus în Matei 24:14. Veniți cu mine la începutul epistolei către evrei. După ce a vorbit în vechime părinților noștri, în multe rânduri, în multe chipuri, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Care e diferența dintre noul și vechiul legământ? Amândouă sunt cuvintele lui Dumnezeu. Dar, observați, în Vechiul Testament Dumnezeu a vorbit despre Fiul. În Noul Testament Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Când Dumnezeu s-a întrupat și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, Dumnezeu nu putea vorbi mai clar omenirii decât așa. Ne-a vorbit prin Fiul. Dar dacă n-au scăpat cei care n-au ascultat de cei ce au vorbit prorocii, cum vom scăpa noi dacă nu vom asculta de vorbirea lui Dumnezeu prin Fiul Său? Domnul Iisus spune pilda vierilor. Într-un fel, Israel este via lui Dumnezeu și Domnul Iisus își trimite prorocii ca să își ia partea lui din rod. Sunt omorâți pe rând. Și pe urmă, stăpânul viei spune, am să-l trimit pe fiul meu, poate că îl vor respecta. Și când vine fiul, dragii mei, vierii zic, a, moștenitorul, să-l omorâm, și l-au scos afară din vie și l-au omorât. Știți ce spune Domnul Iisus? Ce va face stăpânul viei acestor oameni? Va trimi oștile lui. Și realmente așa s-a și întâmplat, dragii mei. Observați, Dumnezeu ne-a vorbit despre Fiul până când am venit împlinirea vremii și ne-a vorbit prin Fiul. Acum, de unde știu că realmente cheia cristologică sau nota cristologică este cheia pentru ajungere la adevăr? Dați-mi voie să aduc înaintea dumneavoastră 4 generații consecutive. Primul care a început și a lăsat acest tipar între noi a fost Domnul Iisus. Domnul Iisus îl întâlnește pe Pavel. Pavel este următoarea generație împreună cu apostolii. Apoi Pavel are un ucenic pe Timotei și în ultima carte, înainte de a plăti cu viața, îi dă poruncă în 2 Timotei cu privire la generațiile care vin. Cu alte cuvinte, disting de-a lungul acestor secvențe de generații, disting același tipar. Cu alte cuvinte, trebuie să fie adevărat lucrul acesta. Scriptura trebuie citită într-o notă cristologică. Aș începe cu Domnul Iisus Hristos. Suntem în după masa învierii și doi merg dezamăgiți spre Emaus. Domnul Iisus îi ajunge din urmă, stă de vorbă cu ei și când le vede inima răvășită și nădejdile spulberate, în versetul 25 din Luca 24 le spune: o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și uitați-vă ce face Domnul Iisus. A început de la Moise, de la toți prorocii și l-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Spuneți-mi ce l-a interesat pe Domnul Iisus în acea lecție despre Vechiul Testament. Tot ce era cu privire la el. Cu alte cuvinte, personajul central al Scripturii este Domnul Iisus Hristos. În crucea Domnului Iisus Hristos se adună toate prorociile. În jurul crucii Domnului Iisus Hristos informația este de 500 de mii de ori mai densă, dragii mei, decât în altă parte. Deci, Domnul Iisus Hristos este, dacă vreți, linia roșie. Când citești Biblia, trebuie să spui întrebarea pe care și-a pus-o Saul din Tars pe drumul Damascului. Cine ești, Doamne? Cine ești, Doamne? Dacă asta este preocuparea ta și nu alte lucruri colaterale, Biblia vorbește despre multe, nu te vei rădăci. Vei sta lângă adevăr, lângă Mântuitorul tău, vei sta lângă Dumnezeu care te așteaptă acasă. La frângerea pâinii, Domnul Iisus Hristos dispare, ei l-au cunoscut. Și lasă toate așa cum erau și fug înapoi în Ierusalim, o 6 kilometri. Intră în camera de sus, trag ușa după ei și încep să spună ce li s-a întâmplat. Prin ușile încuiate, intră Domnul Iisus însuși, versetul 44. Când îi vede buimăciți, îi întreabă: aveți ceva de mâncare? Pentru că ei nu știau ce se creadă, credeau că văd o nălucă. I-au dat un fagure și un pește. Și au mâncat înaintea lor, spune Domnul Iisus. După care le-a zis: iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se întâmple tot ce este scris în Moise, da, de Moise, în legea lui Moise, în prorocii și psalmi, ce este scris despre mine. Tot ce este scris în toate cele 3 secțiuni ale Vechiului Testament. Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. Dragii mei, toți oamenii lui Dumnezeu Nu s-au mulțumit cu minuni. Nu s-a mulțumit nici Pavel pe drumul Damascului, deși a fost o minune absolut imposibil de negat. 3 zile n-a fost orb. Și a căpătat vederea în chip miraculos. A fost botezat. Dar nu s-a mulțumit cu o minune, ci s-a dus în Arabia și 3 ani de zile a studiat scripturile căutând firul acesta roșu. Căutându-l pe Hristos. Căutând să vadă dacă ce a spus Domnul Iisus în camera de sus este adevărat. Tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Iar în momentul în care a ajuns convins din scripturi, experiența lui n-a fost o nălucă. Dragii mei, nu l-a putut opri nici moartea. Dar dați-mi voie să fac un pas mai departe. Am vorbit despre Iisus Hristos și apostolii lui. Uitați-vă la Pavel și la Timotei. În 2 Timotei, capitolul 3, versetul 14, Pavel îi scrie în ultima lui epistolă: tu să rămâi lângă lucrurile pe care le-ai învățat, despre care ești de plin încredințat că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuirea prin Iisus Hristos. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Dragii mei, el vorbește despre Vechiul Testament. Și spune că Vechiul Testament poate să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuirea prin credința în Iisus Hristos, dar pentru asta trebuie să te întâlnești cu Hristos pe paginile Vechiului Testament. Trebuie să faci tu drumul pe care l-a făcut Domnul Iisus cu ucenicii săi, a început de la Moise, de la toți prorocii și l-a tăguit în toate scripturile ce era cu privire la el. Versetul 16. Toată scriptura, este vorba de Vechiul Testament, este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Cu alte cuvinte, înțelepciunea care duce la neprihănire. Ori dacă omul nu este socotit neprihănit prin lege, ci numai prin credința în Iisus Hristos, atunci pe Hristos trebuie să-L descoperi în Vechiul Testament. Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Ori lucrările bune ne așteaptă după mântuire, după întâlnirea noastră cu Hristos. Nu le facem ca să fim mântuiți. Dar dați-mi voie să vedem ce lasă Pavel cu limbă de moarte lui Timotei pentru generațiile care vin. În 2 Timotei, capitolul 2, primele 2 versete. Tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Ce ne interesează pe Pavel? Hristos Iisus. Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Asta le interesează. Și pe urmă, el privește spre viitor, spre generațiile care vin. Și aici, sigur, sunt inclus și eu și tu. Și ce ai învățat de la mine sau ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Hristos, Pavel, Timotei și generațiile care vin. Și observați, când 3 generații la rând ni se spune un lucru, nu la întâmplare îl pune Dumnezeu în Scriptură, ca să te întâlnești cu adevărul mântuitor, să-L descoperi pe Hristos. În dreptarul acesta care este canonul Scripturii, caută-L pe El. Cunoaște-L pe El. Restul sunt ca un gunoi, spune Pavel, ca să-L cunosc pe El. Să mă fac asemenea cu suferința Lui și să cunosc puterea învierii Lui. Să ajung cu orice preț, dacă voi putea, la învierea morților. La învierea morților. În ce mă privește? Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru, Iisus Hristos. Și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta, adică peste Israelul lui Dumnezeu, să fie pace și îndurare. Am văzut că, în primul rând, biserica este Israelul lui Dumnezeu. În al doilea rând, biserica are un îndreptar după care trebuie să călăuzească. Și în al treilea rând, Deptarul acesta, dacă nu îl citești în cheie chistologică, poți și tu să te rătăcești foarte ușor. Uitați-vă la ereziile din jurul nostru. La ereziile din jurul nostru. Dar biserica se bucură de pace și îndurare doar în măsura în care se lasă călăuzită, umblă după dreptarul acesta. Umblă după dreptarul acesta. Vă întreb, de ce sunt atât de multe neînțelegeri în familie? De ce sunt atâtea divorțuri în lume și pătrund în biserică tot mai frecvent? Vă întreb, dragii mei, de ce există atâtea probleme în biserici? De ce se rup bisericele? Nici te întorci bine, mai ales în diaspora, și în loc de una găsești trei. De ce sunt toate acestea? Există un singur răspuns. Din pricina păcatului neglijării acestui dreptar. Din pricina păcatului neglijării acestui dreptar. Observați, toți lăsăm cu limba de moarte ceva pentru generațiile care vin. Și una din lecțiile mari pe care le-a văzut cel puțin Marea Britanie a fost după moartea lui Martin Lloyd-Jones. Timp de 30 de ani el a ținut împachetată biserica din Westminster Chapel. Veneau de la 250 de mile oameni să-l asculte. A predicat 8 ani prin 8 capitole din Roman, nu știu câți ani prin Efeseni, numai rugăciunea lui introductivă era de un sfert de oră. După moartea lui s-au adunat comitetul și ar fi vreme și de o schimbare. Și au adus un alt pastor, dragii mei, și și-au adus trupe de închinare. Și s-a golit biserica, balconul de sus, balconul de la mijloc, balconul de jos și jumătate din auditoriu. Oare, dacă ne săturăm de cuvântul lui Dumnezeu, ce vom pune în loc? Dragii mei, nu cred că noi suntem chemați să facem cântarea României. Ne bucurăm să cântăm împreună, mai ales cântări care au și mesaj. Dar biserica se adună în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Vă recitesc textul, l-am citit și duminica trecută, ultimele cuvinte ale apostolului Pavel, lăsate pentru generațiile care au urmat după moartea lui. Te rog, fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția lui. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui, la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, îi vor gâdi la urechile sau de lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și vor căuta istorisiri închipuite care nu te deranjează. Nu-ți cere să faci nicio schimbare. Ți-ai bifat căsuța religioasă și îți vezi de viața ta și de păcatele tale. Dragii mei, templul a fost mai întâi un loc de judecată. Până când ne-ai acceptat judecata în prezența lui Dumnezeu, nu puteai sărbători în prezența lui. Și la biserică trebuie să venim să ne pocăim, ca să ne putem bucura, să putem sărbători. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Cu alte cuvinte, nu te lăsa deviat de la principiul pe care Domnul Iisus l-a lăsat între noi și care s-a rostogolit prin generații până la tine, Timotei. Și lucrul acesta trebuie să rămână în istoria bisericii până la sfârșitul ei. Din pricina nesocotirii acestui dreptar, biserica contemporană, dragii mei, se bucură tot mai puțin de pace și de îndurarea lui Dumnezeu. Am transformat bisericile în cluburi. Avem impresia că dacă noi ne adunăm, vine și Hristos. Nu. Hristos vine doar acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Lui. În numele Lui. În ce mă privește pe mine, încheie Pavel, uite, uitându-se la cei care se lăudau cu tot felul de alte lucruri. În ce mă privește pe mine, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Căci în Hristos nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preț, ci să fie o făptură nouă, o creație nouă, ci credința care lucrează prin dragoste. Și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta, adică peste Israelul lui Dumnezeu, să fie pace și îndurare. Pace și îndurare. Dar aș încheia cu două întrebări. În primul rând, de ce să mă laud cu crucea Domnului Iisus Hristos? Pentru că prin ea am totul, fără ea n-am nimic. Cine are pe Fiul, are viața. Cine are pe Fiul Dumnezeu, n-are nimica. Prin ea am totul, fără El, n-am absolut nimica. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, să împace totul cu sine prin El, atât ce este în ceruri, cât și ce este pe pământ, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și pe voi, care odinioară erați vrășmași prin gândurile și faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui Dumnezeu Sfinț și fără prihană. Ce-aș pierde pierzându-L pe Hristos? Ori Pavel în Galaten ne spune, voi care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, care vă lăudați cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, v-ați despărțit de Hristos și ați căzut din har. Dar despărțit de Hristos pierd absolut totul. Pierd absolut totul. Negreșit continuă El, dacă rămâneți și pe mai departe întemeiați, neclintiți. Da? În credință. Da. În credință și în nădejdea Evangheliei. În credință și în nădejdea Evangheliei. De ce să mă laud cu crucea Domnului Iisus Hristos? Mai mult decât cu orice altceva. Cu El am totul, fără El n-am nimic. Dar poate întrebarea mai grea este cum mă laud cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Dragii, nu cred că dacă cântăm 10 cânte despre cruce, ne lăudăm cu crucea Domnului Iisus Hristos. Nu cred că dacă suntem cu crucea Domnului Iisus pe buze sau cu ea atârnată după gât, ne lăudăm cu crucea Domnului Iisus Hristos. Nu cred că mă laud cu crucea Domnului Iisus Hristos nici dacă îmi fac o cruce de 4 metri pe care o car după mine prin toată lumea asta. Tot felul de idei s-au născut. Cum mă laud cu crucea Domnului Iisus Hristos? Prin dovada lucrării puterii crucii în mine. Cu alte cuvinte, aici oamenii n-au nevoie de vorbe. De vorbe e plină lumea noastră. Dragii mei, suntem potopiți de informații, inclusiv cele religioase. Prin dovada lucrării puterii crucii în mine. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Și ascultați ce urmează. Prin care eu sunt răstignit față de lume și lumea față de mine. Dar ce-i lumea? O lume o purtăm în noi cu toții. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudă roșia vieții, nu sunt din la Tatăl, ci din lume, și lumea cu pofta e piere. Lumea este răstignită față de mine și eu față de lume, căci în Hristos nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă, o creație nouă. Priviți imaginea din fața voastră. Crucea Domnului Iisus Hristos trebuie să aducă în viața fiecăruia dintre noi o radicală schimbare. Dragii mei, a te încreștina nu înseamnă a te conforma unor ritualuri. A te încreștina înseamnă a muri și a învia. A muri și a învia. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iar că toate lucrurile s-au făcut noi. Mai ales pentru noi care creștem în familii de creștini și ne obișnuim cu lucrurile. E foarte greu să vezi diferența pe care a dus-o crucea în viața ta. Dar Pavel însuși spune, am fost răstignit împreună cu Hristos, spuneți cu mine, și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit, s-a dat pe sine însuși pentru mine. Imaginați-vă cum ar putea Hristosul care trăiește în mine să leagă păcatul, să leagă necinstirea lui Dumnezeu. Imposibil. Și de aceea, dovada puterii crucii în viața mea este felul în care mă laud cu crucea Domnului Iisus Hristos. Deci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dragii mei, lucrurile astea le văd eu, le vede soția, le văd copiii, le văd prietenii, le văd colegii. Întâlnirea cu Hristos lasă urme. Dacă nu se văd urmele și dacă mi-e rușine de crucea lui Hristos, dragii mei, niciodată nu m-am oprit în fața ei. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Recitiți acasă înainte să vă așezați la masă faptele firii și roada Duhului. Și veți vedea exact dacă lauda cu crucea lui Hristos nu-s vorbe goale. Lauda cu crucea lui Hristos nu-s vorbe goale. Cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, spuneți dumneavoastră, să și umblăm prin Duhul. Și peste cei ce vor umbla după dreptarul acesta, adică peste Israelul lui Dumnezeu, să fie pacea și îndurarea lui Dumnezeu. Priviți o clipă, ultima imagine, și lăsați-o pe retina sufletului. Pace și îndurare peste toți cei ce scrie acolo, cei ce fac din crucea Domnului Iisus Hristos singurul motiv de laudă. Dragii mei, lumea creștină în care trăim este atât de diversă. Sunt atâtea lucruri cu care ne putem lăuda, atâtea lucruri după care putem alerga. Întrebarea mea, cât de mult mă preocupă singurul motiv de laudă? Singurul motiv de laudă. Haideți să ne ridicăm, să ne rugăm. Cei care doriți, prin harul lui Dumnezeu, am devenit Israelul lui Dumnezeu, prin crucea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus a pus în mijlocul nostru cuvântul lui ca singurul dreptar în care îl căutăm și îl cunoaștem pe Hristos. Și pacea și îndurarea lui coboară peste noi doar în măsura în care umblăm după dreptarul acesta. Nu știu cum s-a arătat săptămâna trecută, dar fiecare întâlnire în jurul cuvântului ar putea declanșa o schimbare. Ăsta este rolul sabatului, în ghilimele, al opririi noastre. Să ne uităm la ce a fost și să nu repetăm lucrurile în ceea ce vine. Cei care doriți să vă rugați, haideți înaintea Dumnezeu cu toții.